Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και καθώς εισερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λίγα ακόμα στοιχεία σχετικά με το θέμα της Ιεριχώ και της κατάληψης τους από τους Ισραηλίτες, σχετικά με την αξιοπιστία του βιβλικού κειμένου, αφού αναφέραμε τα οχυρωματικά έργα, την κατάρρευση του τείχους και διάφορα άλλα, τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε αν δεν τα έχετε ακούσει μέχρι αυτή τη στιγμή, καθώς θα ανεβούν και στην ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ. Θα αναφέρουμε λοιπόν ένα τελευταίο στοιχείο που αφορά την πυρπόληση της πόλης, γιατί ο λαός Ισραήλ έλαβε διαταγή από τον Θεό να κάψει την πόλη και πάντα τα εναυτή, όπως μας λέει, δηλαδή όλα όσα υπήρχαν μέσα, είτε πρόκειτο για σπίτια, είτε πρόκειτο για οτιδήποτε άλλο, και να μην πειράξουν, να μην πάρουν τίποτα για τον εαυτό τους, παρά μόνο τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία θα τα έβαζαν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η αναφορά που λέει ότι οι Ισραηλίτες έκαψαν την πόλη και πάντα τα εναυτή, επιβεβαιώνεται από αρχαιολογικές ανακαλύψεις, καθώς ένα τμήμα της κατεστραμμένης πόλης στα ανατολικά, στην ανατολική μεριά της, έχει ανασκαφεί, και οι διάφορες αποστολές, όλες όσες έχουν γίνει και έχουν μελετήσει το συγκεκριμένο σημείο, έχουν εντοπίσει εκεί πραγματικά ένα στρώμα από στάχτη και μπάζα, το οποίο μάλιστα έχει πάχος περίπου ένα μέτρο. Αυτή η σημαντική αρχαιολόγος, η Κένιον, που αναφέραμε στο προηγούμενα, λέει μάλιστα ότι η καταστροφή ήταν πλήρης. Οι τείχοι και τα δάπεδα που βρέθηκαν από τα σπίτια, τα υπολείμματα σπιτιών δηλαδή, ήταν μαυρισμένα ή κοκκινισμένα από τη φωτιά. Σε κάθε δωμάτιο υπήρχαν πεσμένα τούβλα, ξύλινα δοκάρια, σκεύη οικιακής χρήσης, όλα καμένα. Στα περισσότερα δωμάτια τα συντρίβια ήταν σε μεγάλο βαθμό καμένα. Αλλά, λέει εδώ πέρα και είναι σημαντικό αυτό, η κατάρρευση των τειχωμάτων είχε λάβει χώρα πριν από την πυρκαγιά. Επιβεβαιώνοντας ακριβώς αυτό που λέει ο λόγος του, ότι προηγήθηκε η κατάρρευση και εν συνεχεία, καθώς οι Ισραηλίτες μπήκαν μέσα στην πόλη και την κατέλαβαν και την πυρπόλησαν, ήρθαν και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την πυρκαγιά, η στάχτη και τα μπάζα.
Επομένως, αυτό αποκλείει ότι η πυρπόληση ήταν η αιτία της πτώσης των τειχών.
Ακριβώς.
Έχουμε πρώτα πτώση των τειχών και μετά έχουμε την πυρπόληση, όπως ακριβώς λέει το βιβλικό κείμενο.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ανέστης μόλις διάβασε ακριβώς τα λόγια της Σκένιον, η οποία ισχυριζόταν ότι δεν έγινε από τους Ισραηλίτες η καταστροφή.
Ενώ στο νησί του Ανέβητα αναφέρει όλο λεπτομερώς. Επειδή σύμφωνα με τη δικιά της χρονολόγηση πέφτει 650 χρόνια.
Ναι, επειδή βρήκε κάποια βάζα από την Κύπρο. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Δηλαδή είναι πολύ ακριβή τα ευρήματα. Τόσο ο Γκάρστανγκ όσο και η Κένιον. Ο Γκάρστανγκ είναι της γερμανικής αποστολής που προηγήθηκε 1930 περίπου. Βρήκανε πάρα πολλά πιθάρια αποθήκευσης, όπου υπήρχαν μέσα, μάλλον ήταν γεμάτα από σιτηρά. Δηλαδή βρέθηκαν πάρα πολλά πιθάρια μέσα στην πόλη γεμάτα με σιτηρά. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ετοιμαζόντουσαν, μάλλον είχαν ετοιμαστεί για πολιορκία. Δεν στηβάζεις σε πιθάρια σιτάρι μέσα στην πόλη σε τόσο μεγάλη αυθονία αν δεν περιμένεις κάτι τέτοιο. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η πολιορκία δεν μπορεί να κράτησε πολύ.
Θα τα είχαν φάει.
Επίσης επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η πολιορκία έγινε μετά την εποχή του θερισμού.
Ακριβώς.
Που είχε γίνει
συντομιδή.
Ήταν γεμάτα τα πιθάρια.
Και μάλιστα το γεγονός ότι βρεθήκανε τόσα πολλά πιθάρια γεμάτα με σιτηρά, αναφέρεται ότι είναι μοναδικό, λέει, στα ιστορικά, ας πούμε, της αρχαιολογίας. Υπό την έννοια ποια έννοια? Ότι τα σιτηρά εκείνη την εποχή και σήμερα ακόμα, αλλά πολύ περισσότερο εκείνη την εποχή, ήταν πολύτιμα. Δηλαδή το φαΐ δεν το είχαν για πέταμα σε τέτοιες ποσότητες. Το γεγονός λοιπόν ότι βρέθηκε μια πόλη κατεστραμμένη με τόσο φαΐ μέσα, αυτό δηλώνει, αυτό είναι αξιοπερίεργο πραγματικά. Και συμφωνεί με τη βιβλική.
Δηλαδή οι κατακτητές δεν ακουμπήσαν.
Δεν ακουμπήσαν τα λάφυρα. Δηλαδή ότι οι κατακτητές μπήκανε μέσα, καταστρέψαν την πόλη, την κάψανε και δεν ακουμπήσανε όλα αυτά τα λάφυρα. Και αυτό συμφωνεί απόλυτα με τη βιβλική αφήγηση που πραγματικά ο Ιησούς στην αυλή τους διέταξε να φυλαχθούν από το αναθέματος και να μην πάρουν τίποτα από την πόλη, αλλά να την κάψουν όπως ήταν, μαζί με τα γαϊδούρια, τα βόδια, τα πρόβατα. Δηλαδή, να σκεφτούμε τι θυσία κάνανε ουσιαστικά στον Κύριο οι Ισραηλίτες, υπακούοντας τη φωνή τους του Ναβί, σε μια κατάσταση που είχαν ανάγκη τα εφόδια. Αυτοί, ας πούμε, υπακούσαν στον Θεό και κάψαν τα εφόδια.
Είναι πραγματικά, ήταν πολύτιμα και ως τροφή, γιατί ακόμα οι Ισραηλίτες μόλις είχαν μπει στη γη, δεν είχαν οργανωμένες καλλιέργειες ή ζωοτροφίες. Τα σιτηρά ήταν τροφή και όχι μόνο τροφή, ήταν και είχαν αξία ως ανταλλακτικό αγαθό. Δηλαδή να το δώσεις σαν χρήματα και να πάρεις κάτι άλλο. Τα ζώα ήταν μεταφορικά μέσα, ήταν πηγές κρέατος και όλα αυτά, όπως είπες Χριστόφορε, πραγματικά υπακούοντας το λόγο του Θεού δεν τα αγγίξαν καθόλου. Mm-hmm. Τα αφήσαν όπως ήταν. Και επιπλέον τα γεμάτα με πιθάρια σιτηρά δείχνουν ότι η πόλη αφενός δεν άργησε να εκπορθηθεί. Δηλαδή έγινε, κάτι έγινε πάρα πολύ γρήγορα, ο λόγος του μας λέει σε 7 μέρες. Και αφετέρου ότι αν και εκπορθήθηκε η πόλη, αυτό δεν ήταν εξαιτίας της πείνας, αφού τα πιθάρια βρέθηκαν γεμάτα. Ήταν κάτι το οποίο έγινε πολύ γρήγορα και δεν έγινε εξαιτίας της πείνας, έγινε πολύ απλά γιατί ο πολιορκητής μπόρεσε να μπει μέσα στην πόλη με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Να διαβάσουμε ένα συμπέρασμα. Το περιοδικό Time, γνωστό περιοδικό, 5 Μαρτίου 1990, σελίδα 43. Αναφέρει σχετικά. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, είναι ουσιαστικά μετά τις, τις διαπιστώσεις της Κένιον.
Το 60 στο 90.
Ακριβώς. Η κρατούσα άποψη ήταν εναντίον της βιβλικής περιγραφής. Η Βρετανή αρχαιολόγος Κάθριν Κένιον τη δεκαετία του 50 καθιέρωσε την άποψη ότι ενώ πράγματι η Ιεριχώ είχε καταστραφεί, αυτό συνέβη γύρω στα 1550 π.Χ., περίπου 150 χρόνια πριν τον Ιησού του Ναβί. Αλλά ο σύγχρονος αρχαιολόγος Brian Wundt απέδειξε πως η Κένιον ήταν λάθος. Βασιζόμενος σε μια επανεκτίμηση της ερευνητικής της εργασίας, ο Wundt λέει ότι τα τείχη θα μπορούσαν να είχαν καταρρεύσει ακριβώς την ίδια εποχή με τη βιβλική αφήγηση. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε το εξής. Με όλα αυτά τα ευρήματα που αναφέραμε, είναι απορία άξιον πως δεν προβληματίζεται ο κόσμος να πει: βρήκαμε τόσα ευρήματα που αποδεικνύουν τη φωτιά, αποδεικνύουν τον τρόπο που ήταν κατασκευασμένα τα τείχη, αποδεικνύουν το πώς μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα, αποδεικνύουν ότι υπήρχαν σπίτια στα τείχη πάνω, ένα τμήμα του τείχους δεν κατέρευσε. Βρέθηκαν φαγητά μέσα, που σημαίνει ότι εκείνη την εποχή έκαναν εισβολή, δεν κράτησε πολύ πολιορκία. Δηλαδή είναι τόσο συντριπτικά όλα αυτά τα ευρήματα και λέει ότι δεν έγινε γιατί διαφορά είναι 150 χρόνια. Σήμερα με τις δικές μου εκτιμήσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και επίσης εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δυστυχώς η αθεία επικρατεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Αυτό το έχω διαπιστώσει και στην Wikipedia, που ουσιαστικά γράφεται από τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι κάποια επίσημη πηγή, αλλά ουσιαστικά είναι μια σύνθεση, ας πούμε, πολλών απόψεων και πολλών, ας πούμε, συνεισφορών η Wikipedia. Έχει βέβαια κάποιους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, αλλά παραμένει, ας πούμε, σίγουρα έτσι ευάλωτη σε κάποια πράγματα. Έχω διαπιστώσει το εξής, ότι όποτε αναφέρονται θέματα βίβλου επικρατεί μια αθεϊστική τάση.
Μια προκατάληψη.
Μια αμφισβήτηση. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ιεριχού, αν μπει κάποιος μέσα στη Wikipedia, μένεις στην Κένιον. Και μάλιστα κολλά στη χρονολόγηση. Δεν αναφέρει ουσιαστικά όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία εμείς αναφέραμε. Και το μόνο που αναδεικνύει σαν θέμα είναι το θέμα των 150 χρόνων διαφορά στην εκτίμηση.
Που τελικά φάνηκε ότι ήταν λάθος.
Φάνηκε ότι ήταν λάθος. Και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο κατηγορούνται οι χριστιανοί, ότι είναι προκατελημένοι. Αλλά τελικά δεν είναι χριστιανοί προκατελημένοι.
Είναι τελικά αυτό που έχουμε πει νομίζω σε πάρα πολλές εκπομπές, ότι ενώ τα στοιχεία συνηγορούν πάρα πολύ ισχυρά προς κάποιες κατευθύνσεις, τελικά ο κόσμος δεν τα δέχεται, όχι επειδή τα στοιχεία είναι λυπή, πως για πράγματι τη θεωρία της εξέλιξης. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά εναντίον. Τα ορθολογικά, τα στοιχεία των τελευταίων, ας πούμε, 40 χρόνων. Αλλά ο άνθρωπος δεν τα δέχεται, γιατί αν απορρίψει τη θεωρία της εξέλιξης, η μόνη εναλλακτική σημαίνει ότι πρέπει να υπακούσουν και στον ηθικό νόμο του Θεού. Άρα, αν εγώ δεχτώ σαν άνθρωπος ότι η βίβλος είναι σωστή, σημαίνει ότι είναι σωστή και στο υλικό κομμάτι, στο υπήγειο, αλλά είναι σωστή και στο πνευματικό. Και εγώ είμαι υπόλογος σε έναν Θεό, στον οποίο θα κληθώ με τα φάντα να δώσω λόγο για τις πράξεις μου. Και εκείνη νομίζω ο λίθος του προσκόμματος.
Και όπως έχει ομολογήσει και ένας αρχαιολόγος, επιστήμονας, ο Μίλαρ Μπάροους, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι όλος αυτός ο σκεπτικισμός απέναντι στη βίβλο δεν προκύπτει από μια προσεκτική εξέταση των στοιχείων, αλλά από μια ανεξήγητη αρνητική προδιάθεση απέναντι σε οτιδήποτε το υπερφυσικό. Δηλαδή σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Θεό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύουμε έτσι με τη χάρη του Θεού ότι και σήμερα είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την πτώση της Ιεριχώ, και με τη χάρη του Θεού προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα. Να διαβάσουμε όμως τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε και πολύ. Θανάσης, Κατερίνα και Μανολάκης από την Καλαμάτα, στέλνουμε την αγάπη μας σε όλα τα αδέλφια, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Αμήν, αγαπητά αδέλφια, και εμάς, έτσι η αγάπη μας είναι κοντά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς και την οικογένειά σας, και ο Θεός να ευλογήσει και την τοπική εκκλησία.
Ο Κώστας από τη Λούτσα. Η ευλογία του Κυρίου να είναι πάντα μαζί σας. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου, καθώς και το γαμπρό μου. Να πάρει τους πόνους από τα σώματά μας, εμένα και της γυναίκας μου, να ανοίξει ο Κύριος το ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγεται ο λόγος του Θεού καθαρός και να έρθει να μας παραλάβει να πάμε στο σπίτι μας στον ουρανό. Αμήν, αδερφέ Κώστα.
Ο Γιώργος και η Δήμητρα από το Μαρτίνο. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους εσάς και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Παρακαλούμε, προσευχηθείτε ο Κύριος να λάβει κατά πάντα τον οίκο της κόρης μας και να ελευθερώσει τον Δημήτρη από πάθη και επιθυμίες. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Ο Οδυσσέας, η Μελίνα και η Ευαγγελία από Σέρες, ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητά αδέλφια, ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και εσάς ο Θεός να ευλογεί το έργο σας.
Η Μαρία από το Περιστέρι, ευχαριστώ τον Θεό για εσάς και την υπέροχη εκπομπή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας φανερώνει τα θαυμάσια του. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει τους ηλικιωμένους γονείς μου. Αμήν, αδελφή Μαρία, ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα και να αναλάβει και τους γονείς σου.
Ο Χρήστος από τον Νέο Κόσμο. Παρακαλώ όλοι οι ακροατές να προσευχηθούν για τον αδελφό Αλέκο και να ευχηθούμε σύντομα να είναι υγιής ανάμεσα στα αδέλφια της εκπομπής και στη διακονία του. Τέλος, ελπίζω, αν όχι σήμερα, σε μελλοντική εκπομπή να γίνει αναφορά στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και στις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Ευαγγελιστής Λουκάς, με γραφίδα πράγματι ιστορικής και θεολογικής καταγραφής, ταιριάζει απόλυτα στο σημερινό τίτλο της εκπομπής «Βιβλική Αρχαιολογία». Ναι, πράγματι, αγαπητέ Χρήστο, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και ευχαριστούμε τον Κύριο και για την υγεία του αδελφού μας του Αλέκου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να τον αποκαταστήσει πλήρως. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες και ίσως μας δοθεί η ευκαιρία σε μια μεταγενέστερη εκπομπή να αναφερθούμε. Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί και
στον πρώτο κύκλο εκπομπών,
πολύ σωστά, στα θέματα που αφορούν την ιστορικά ευρήματα που είναι καταγεγραμμένα στις πράξεις των Αποστόλων, αλλά και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε αναφερθεί όσον αφορά την αξιοπιστία των Ευαγγελίων ως ιστορικά κείμενα και ίσως πράγματι μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά και να τα θυμηθούμε. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητέ Χρήστο.
Η Άννα από Καλυθέα, στέλνω την αγάπη μου στους αδελφούς που φέρουν το λόγο του Θεού στα σπίτια μας. Ο Κύριος να ευλογεί αυτούς, τις οικογένειές τους και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει και να πάρει τους πόνους από το σώμα μου, γιατί έπεσα από σκάλες. Ναι, αγαπητή Άννα, ο Θεός να κάνει χάρη να πάρει τους πόνους, θα προσευχηθούμε και πιστεύουμε ότι ο Κύριος, που με ένα λόγο έκανε τα τείχη να πέσουν, πόσο μάλλον είναι δυνατός να λάβει κάθε μας πρόβλημα.
Και ο αδελφός μας ο Αλέκος ο Περάκης μας στέλνει ένα ωραίο μήνυμα και λέει ευχαριστώ τον Κύριο και για αυτή την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές. Να αυξήσει την πίστη του ελληνικού λαού ώστε να στρέψει την καρδιά του για να πέσουν τα τείχη της απιστίας και να έρθουν στην πατρίδα μας κυρία αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Αλέκο, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας και αυτή είναι η ευχή μας. Όπως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, να πέσουν και τα τείχη της απιστίας του λαού μας, που τόσο δύσκολες εποχές περνάμε και βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν, γιατί όπως λέτε είναι γεγονός ότι μόνο από τις παρουσίες του Κυρίου είναι δυνατόν να έρθουν καιροί αναψυχής.
Ο Θανάσης και η Μένα από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μας και όλους τους ασθενείς, να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τα χαρτιά μας για να πυρική σύνταξη από την Τσεχία, να αναλάβει τις εργασίες και τα οικονομικά μας προβλήματα, να σώσει και να ευλογεί τη συγγένειά μας, να κάνει χάρη, να ανοίξει ο σταθμός Χριστιανισμός στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Να αναλάβει και τα προβλήματα της Ελλάδας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν. Αγαπητά μας αδέφια, ο Κύριος να απαντήσει όλα αυτά τα αιτήματά σας, σε όλα.
Σοφία από Μονεμβάση, ο Χριστός να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει το σύζυγό μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, να ευλογεί όλα τα αδέλφια που κοπιάζουν και να φέρει όλα τα απομακρυσμένα αδέλφια στην Εκκλησία. Εμένα να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα καθώς και πνευματική δύναμη και να ευλογεί το έργο της Αυστραλίας. Ναι, αγαπητή Σοφία, ο Θεός να ευλογεί εσένα, την πόλη της Μονεμβάσιας και όλα σου τα αιτήματα να τα αναλάβει ο Κύριος. Αμήν.
Η Νικολέτα από τον Παγκράτη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ευλογεί τους ομιλούντας και τις οικογένειές τους και όλους τους συντελεστές του χριστιανισμού πλουσίως πάντοτε. Αμήν, αγαπητή Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανταποδίδουμε ακριβώς τις ευχές και σε σένα.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Σας χαιρετώ με αγάπη. Ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέρφια. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου να τα σώσει και να τα ευλογήσει ο Θεός. Να με αυξήσει τα πνευματικά. Να με ενδυναμώνει να μένω στο θέλημά του. Να σώσει τη συγγένειά μου. Αμήν. Ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου, αδερφέ.
Η Κατερίνα από Αίγιο. Να ευλογήσει ο Χριστός όλα τα αδέλφια. Να ευλογήσει όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να σώσει ο Κύριος τα εγγόνια μου και να ευλογήσει τον Αποστόλη που είναι φαντάρος. Μια αγαπητή Κατερίνα, ο Θεός θα τα αναλάβει όλα.
Ο Στρατής και η Ελένη από τα Γιάννενα. Στέλνω τους χαιρετισμούς στα αδέλφια Δημήτρη, Ανέστη, Χριστόφορο και σε όλους τους συντελεστές που κοπιάζουν για να ακούγεται ο λόγος του Θεού. Το τείχος της Ιεριχώ δεν έπεσε από το φυσικό φαινόμενο του συντονισμού, αλλά από ενέργεια του Θεού. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το σπίτι της Ραβ δεν έπεσε, που ήταν πάνω στο τείχος. Ναι, πράγματι, αγαπητά μας αδέλφια Στρατή και Ελένη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε απόλυτα ποιον τρόπο ο Θεός χρησιμοποίησε, όπως προαναφέραμε, για να ρίξει τα τείχη της Ιεριχώ. Θα μπορούσε πράγματι να κάνει ένα σεισμό, όπως είπαμε, θα μπορούσε να κάνει κάποιο φαινόμενο συντονισμού, θα μπορούσε να τα ρίξει και απευθείας λέγοντας ένα λόγο, αλλά είναι αδιαπραγμάτευτη η θεϊκή παρέμβαση στο όλο αυτό γεγονός και φαινόμενο, καθώς όπως πολύ σωστά επισημαίνεται και το αναφέραμε και εμείς, ότι ενώ γκρεμίστηκε όλο το τείχος, δεν έπεσε το σημείο στο οποίο βρισκόταν το σπίτι της Ραβ, καθώς υπήρχε η υπόσχεση ότι θα διασωθεί αυτή και η οικογένειά της. Επομένως, όποιο τρόπο και αν χρησιμοποίησε ο Θεός, είναι σίγουρο ότι παρά Θεού έγινε και είναι βέβαιη η θαυματουργική επέμβαση του Θεού στο όλο γεγονός και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Μία ακροάτρια από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τους αδελφούς Δημήτρη, Χριστόφορο και Ανέστη για την τόσο ενημερωτική συζήτηση. Να ευλογεί πλούσια. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να επέμβει να αποκαταστήσει την αδελφή μας Αρετή, να σταθεί στα πόδια της. Να ενώσει ένα ζευγάρι σκηνικό μου, να μαλακώσει την καρδιά της μητέρας τους, ώστε να μιλάνε στον παππού και στη γιαγιά. Αμήν. Ο Κύριος να φέρει ευλογία και αγάπη στην οικογένεια.
Με αφορμή αυτό το τηλεφώνημα, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους ακροατές που έστειλαν κάποιο αίτημα ή που έχουν ανάγκη για προσευχή. Έτσι, στις 12 η ώρα, καθώς θα τελειώσουμε και εμείς θα προσευχηθούμε από το στούντιο εδώ πέρα, να ενώσουν τις προσευχές τους και εκείνοι μαζί μας, ώστε να διηθούμε στον Κύριο να φέρει καιρούς αναψυχής και να αναλάβει όλα τα αιτήματα που ακούστηκαν. Έτσι, κλείνοντας, όπως ήθιστε, θα κλείσουμε με ένα λόγο Θεού, με ένα λόγο παρηγορίας και αγάπης μέσα από όλα αυτά και από το λόγο του Θεού.
Εγώ θα ήθελα να διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο της πίστεως με μία πολύ απλή φράση. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει το όλο συμπέρασμα. Είναι στη σελίδα 1667 στις γραφές του Βάμβα, είναι Εβραίους Ι30 και λέει «Δια πίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρες». Και το συμπέρασμα αυτό είναι ότι τι ήταν αυτό που έριξε τα τείχη της Ιεριχώ, όπως είπαμε πριν, λένε σεισμός, συντονισμός, η επέμβαση του Θεού, όπως είπαμε, αλλά πόσο Θεός επεμβαίνει και επενεύει και τότε στη ζωή των ανθρώπων, δια της πίστεως. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τα λόγια του Θεού, παράξει να κάνουν κύκλους στην πόλη, να σαλπίζουν, δηλαδή δεν θα πολεμήσουν, δεν θα πάνε να χτυπήσουν τα τείχη, να τα σκάψουν, να τα σπάσουν, κάτι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Κάντε αυτό που σας λέει ο Θεός, την οδηγία του Θεού και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο ίδιος. Και σε αυτή την πίστη, σε αυτή την παράξενη οδηγία, στην πίστη, στην παράξενη οδηγία του Θεού, ο Θεός ανταποκρίθηκε με τον πιο θαυμαστό τρόπο και ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο το έριξε ο Θεός χωρίς να κοπιάσουν τόσο πολύ οι Ισραηλίτες. Και πραγματικά έτσι γίνεται και στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να υπακούσει σε απλές οδηγίες. πίστεψε εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και λέει κάποιος, μόνο αυτό είναι? Δεν πρέπει να πάω να ανέβω σε ένα βουνό, να πάρω τάματα, να πάρω διάφορα, να παρακαλέσω, να ψάξω, να βρω? Τίποτα δεν χρειάζεται. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, γονάτισε, επικαλέσου το όνομα του Ιησού Χριστού και θα έρθει ο Κύριος να σε σώσει, να σε αναγεννήσει. Αυτή την απλή οδηγία, αν την πιστέψεις, θα πέσουν μέσα στη ζωή σου τα τείχη της απιστίας, τα τείχη του θανάτου και θα γίνεις ένα παιδί του Θεού, πιστεύοντας τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού και θα αποκτήσεις αιώνια ζωή.
Δόξα τω Θεώ. Έδωσε στο μυαλό μου ένα άλλο περιστατικό, παρόμοιο. Λέει, κατά δε το μεσονύχτη ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ήμουν το Θεό και κουράζονται αυτούς οι δέσμοι. Και ξέφνησε, έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθείς συνύχθησαν πάση θύρε και ρίθησαν πάντοτε τα δεσμά.
Συντονισμός των φωνών του Παύλου και του Σίλα.
Έτσι αυτό. Δόξα στο Θεό. Ένα ακόμα θαυματουργικό έτσι, γεγονός, το οποίο ήρθε πραγματικά να ανατρέψει την κατάσταση. Δόξα στο Θεό. Φανταστείτε τα αδέρφια μας ραβδισμένα, πονεμένα, χτυπημένα. Δεν ξέραν τι τους περιμένει την άλλη μέρα. Θα τους σκοτώσουν, θα τους ξέρω τι θα τους κάνουν. Και όμως τα αδέρφια μας αυτά δεμένα εκεί πέρα εξασκήσανε πίστη. Και πάνω σε αυτό μπόρεσε ο Θεός να ενεργήσει. Και βλέπουμε μέσα στη γραφή ότι ο Θεός θέλει την πίστη μας. Ειδικά σε εμάς που είμαστε τα παιδιά του, που τον έχουμε γνωρίσει. Καθώς στις μέρες μας συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και ειδικά έτσι στη χώρα μας, έρχονται πολλά κύματα, πολλά τείχη μπροστά σε πολλές οικογένειες. Εμείς τα παιδιά του Θεού καλούμαστε άλλη μια φορά να σταθούμε στην υπακοή του Λόγου του Θεού, να δοξάσουμε τον Κύριο και να περιμένουμε τι θα κάνει ο Θεός. Αμήν.
Αμήν. Πάντως κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο γεγονότα είναι και η δοξολογία, που είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε σε προβλήματα και σε δυσκολίες να μην ξεχνάμε και να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει κάνει ζωή μας. Και εγώ με ένα εδάφιο κλείνω στον Ζαχαρία, όπου λέει: «Τι είσαι εσύ το όρο στο μέγα έμπρο στον Ζωροβάβελ?» Και ακριβώς από πάνω: «Ουχή διαδυνάμεως, ουδέ διαισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Και αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να εμπιστευτούμε σε αυτές τις 4 μέρες, γιατί μόνο δια του Πνεύματος θα καταφέρουμε πραγματικά να φτάσουμε ευλογημένο στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και σήμερα άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με τίτλο Βιβλική Αρχαιολογία και η Πτώση της Ιεριχώ. Κοντά μας στον ήχο το ρύθμισε ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης. Τα τηλεφωνά σας με πολύ αγάπη πήραν η Μαρία Φλούρου, Ευαγγελία Ηλιοπούλου και Σοφία Στρούβαλη. Και στον ήχο, στα μικρόφωνα ήταν ο Χριστόφορος Περάκης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Από όλους εμάς ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και ο Κύριος μας ευλογεί.
Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα.